ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն, այսպես կոչված Իգլայի գործի նախաքննության շրջանակներում կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում այսօր կեսօրին նման վճիռ կայացրեց վերականգնիչ քրեական դատարանը։ Տոնավաճառների աշխատակիցները բողոքում են պետ եկամուտների կոմիտեի կողմից իրականացվող մեջբերում հարկային տեռորի դեմ։ Գերատեսչությունը, սակայն, պնդում է, որ բողոքի ակցիան ուղղորդված է։ Նորա աբեկչական հարձակում Փարիզում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլից հաշված օրեր առաջ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Հայաստանի զինված ուժերի զորամասերից մեկում հավաքների ժամանակ հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող կրտսեր սերժանտ 1986 թվականին ծնված Նարեկ Զավենի Հակոբյանը նախնական տվյալներով կրակոցն արձակվել է զինծառայողի կողմից իրեն ամրակցված ինքնաձիգը մաքրելի զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հետևանքով, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Երեկ երեկոյան Փարիզի կենտրոնում տեղի է ունեցել զինված հարձակում, որի հետևանքով զոհվել է մեկ ոստիկան Եվս երկուսը ծանր վիրավոր են։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ հետաքննությունը քննարկում է հաբեկչության վարկած հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը։ Մարամասները լուրերից հետո Իրանում հաստատել են նախագահի պաշտոնում 6 թեկնածուի, որոնց թվում է ներկայիս նախագահ Հասան Ռոհանին։ Նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադին թույլ չեն տվել որպես թեկնածու մասնակցել ընտրություններին։ Մայիսի 19-ին ընտրություններում թեկնածուների վերջնական ցուցակը կհրապարակվի ապրիլի 27-ին, հաղորդվում է, որ առաջադրվելու ցանկություն է հայտնել ավելի քան 1600 մարդ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հանդիպելու են մայիսի 3-ին Սոչիում, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ավելելով, որ քննարկման հիմնական հարցը սիրական ճգնաժամն է լինելու։ Գերմանիայում ձերբակալվել է ռուսաստանի քաղաքացի, ում կասկածում են Դորտմունդում Բորուսիա ֆուտբոլային ակումբի ավտոբուսի վրա հարձակմանը առնչություն ունենալու մեջ։ Գերմանացի իրավապահների տվյալներով Սերգեյ Անունովանձը ակնկալում էր, թե ֆուտբոլիստների վրա հարձակումից հետո Բորուսիայի բաժնե տոմսերը կարժե զրկվեն։ Ապրիլի 11-ին, հիշեցնենք, Բորուսիայի ավտոբուսի մոտ ինքնաշեն 3 ռումբեր պայթեցվել, վիրավորվել էր թիմի խաղացող իսպանացի Մարկ Բարտրան։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազությունը իրավական հիմնավորումներ է պատրաստել սկանդալային WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի ձերբակալման համար։ Ասանժը, հիշեցնենք, 2012 թվականից ապաստանել է Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը, նա Շվեդիայում մեղադրվում է սեռական ոտնձգության մեջ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք վերաքննիչ քրեական դատարան, որն այսօր քննում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի կալանքի փոփոխության հարցը։ Հիշեցնեմ, Բաբայանի պաշտպանների ներկայացրած հայցի քննությունը 3 էր մեկնարկել, 5-7 օր կայացած նիստին Սամվել Բաբայանը ևս ներկա էր, նա կոչ էր արել հայցը քննող դատավորին արդարացի վճիռ կայացնել և փոխել իր խափանման միջոցը։ Այսօր դատարանում ծավալված իրադարձություններից, սակայն, պարզ դարձավ, որ գործը քննող դատավորն ի վերջո անտեսեց Բաբայանի հնչեցրած կոչը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի խափանման միջոցը կալանքը փոխելու դիմումը։ Բաբայան Նովիգլայի գործով մարտի 24-ից կալանավորված է, կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Նշենք, որ այսօր նա ներկա չէր որոշման հրապարակմանը, սակայն 3 մասնակցելով նիստին դատավորին հորդորել էր կայացնել արդարացի որոշում և փոխել խափանման միջոցը։ ումից եւ ինչի համար պետք է փախնեմ, փաստաբանի փոխանցմամբ դատավորին ասել էր Բաբայանը, շեշտելով, որ իր նկատմամբ կալանավորումը անհիմն է եւ ինքը ոչ մի կապ չունի իրեն մեղսագրվող արարքների հետ։ Հիշեցնենք, Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը մեղադրվում է ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, պահելու, իրացնելու, ինչպես նաեւ մաքսանենգության համար, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ։
Հանկարծեմ դուք ասել եք, որ երբ որ կլինի որոշումը, այն ժամանակ նոր կարող եք խոսել, արդյոք միտում կան նրան կալանքի տակ պահելու համար, թե ոչ։ Այսօր արդեն կարող եք տեսնել նման միտում։ Հա, պատճառներով նկատի։
Առայժմ ոչ։ Մենակ էս որոշումով չի, որ կարելի է նման կարծիք կազմել։ Նախկինում են ասել, որ գործի հետագա ընթացքից ավելի պարզ կերպով կերևա։ Միտում կա թե չկա։
Ինչու ձեր կարծիքով դատավորը նման որոշում կայացրեց, հաշվի առնելով, որ երեք Սամվել Բաբայանը վստահեցրել է, որ ինքը նպատակ չունի փախնելու, թաքնվելու քննությունից։
Դատանի որոշման պատճառաբանական մասը դեռ ծանոթ չի ինձ։ Ենթադրում եմ, որ համարելա առաջայցանի դատանի հետևությունները հիմնավոր են, իսկ թե ինչ պատճառաբանությամբ, դա կարող եմ իմանալ որոշմանը ծանոթանալուց հետո։
Դատավորը ինչ եք կարծում, ուներ այդ ազատությունը իսկապես արդար որոշում կայացնելու համար։
Ըստ օրենքի իհարկե ունի։ Իրականության մեջ կասկածում եմ դրան։
Կարծում եք հրահանգով էր, որ նա այսօր որոշեց
կարող ասել։ Ես ուղղակի միայն ենթադրություններ կարող եմ անել։
Եվ որոնք են լինելու ձեր քայլերը։
Որոշմանը ծանոթանալուց հետո պետք է նախապատրաստեմ վճռաբեկ գողոք։
Եվրոպական դատարան դիմելու մտադրություն նույնպես ունեք։
Եթե վճռաբեկ դատանը նույնպես մերժեց, այո, կդիմեմ Եվրոպական դատարան անպայման։
Եվ քանի դեռ վերակնիչ քրեական դատարանը մերժում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական համակարգի հիմնադիրներից մեկի Սամվել Բաբայանի ներկայացրած հայցը, Հայաստանի ռազմական գերատեսչության գործող ղեկավարը Վիգեն Սարգսյանը հանդիպում էր լրագրողների հետ, նրանց ներկայացնելով բանակի բարեփոխումների այն ծրագիրը, որ մշակվել է պաշտպանության նախարարության կողմից վերջին ամիսներին։ Սարգսյանին, սակայն, չի հաջողվել մի շարք սուր հարցերից ևս խուսափել պաշտպանության նախարարի ասուլիսին ներկայեր արտաքան բարձունքներին։
Հավանականություն է, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաները կհայտնվեն առաջնագծում, օբյեկտիվորեն բարձր է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը բանակում արդարությունը վերականգնելու մասին հարցինի պատասխան հայտարարեց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նա պնդեց նաև, որ չգիտի, թե քանի օլիգարխի երեխա է ծառայում առաջնագծում, քանի որ օլիգարխ իրավական հասկացություն չկա։
Եթե մենք ելնում ենք նրանից, որ մեր հասարակության կեսը, ինչպես երբեմն ասում են, հա, մեր անդիմադիր ուժերը, եւ կեսից ավելին ծայրահեղ աղքատա, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ առաջնագծում ծառայող երիտասարդների առնվազն կեսը եւս ծայրահեղ աղքատ ընտանիքից է։ Հավանականությունը, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխան հայտնվելու է առաջնագծում, ի սկզբանե օբյեկտիվորեն ավելի բարձր է, որովհետեւ ավելի ապահով ընտանիքի երեխան ավելի հավանական է, որ ընդունվելա բու։ Բու ընդունվելուց ինքը երբ որ գալիս է հավաքակայան, ինքը ունի նախընտրություն ուսումնական զորամասի, մասնագիտական ծառայության, տանկիստ, հրետանավոր եւ այլն եւ այլն, եւ հնարավորությունը, որ նա կհայտնվի առաջնագծում խրամատում, ավելի ցածր է օբյեկտիվորեն մինչեւ վիճակահանությունը։
Օրեր առաջ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը նշանակվեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար։ Արդյոք այս նշանակումից հետո Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքը ավելի հասցեական կարձագանքի կազմակերպության անդամ Հայաստանի դեմ գործողություններին։ Հարցինի պատասխան պաշտպանության նախարարը նշեց, որ ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հայտարարությունները ևս ադեկվատ էին։
Հայաստանի քաղաքացի գլխավոր քարտուղար ունենալը ինչքան խնդրի լուծում է, այնքան էլ միաժամանակ կարա խնդրի բարդացում լինի, որովհետև Նիկոլայ Բարձուժայի հայտարարությունը Ռուսաստանի քաղաքացի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար այլ քաշ եւ այլ ընկալում ուներ, քան Հայաստանի քաղաքացի գլխավոր քարտուղարի որևէ պոտենցիալ արվելիք հայտարարությունը, հասկանալի է, չէ՞, որովհետև շատերի համար ընկալումը լինելու է, որ դե Հայաստանի քաղաքացի է, բայց ինչ պիտի ասեր։
Այսօր առավոտվանի ցանրապետության հրապարակում կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա են անցկացնում Երևանյան մի շարք տոնավաճառների աշխատակիցները։ Վաճառականների բողոքի հիմնական թիրախը պետեկամուտների կոմիտեն է, որը բողոքի ակցիայի մասնակիցների պնդմամբ հարկային տեռոր է իրականացնում։ Պետեկամուտների կոմիտեն, սակայն, այդ մեղադրանքները կտրականապես հերքում է, պնդելով, թե վերջին ամիսներին առևտրականների հանդեպ բավական հանդուրժող մոտեցում էր որդեգրել։ Ավելին, պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչները ասում են, որ այսօր մեկնարկված բողոքի ակցիաները պատահական չեն ծագել և հատուկ ուղղորդված բնույթ ունեն։ Բողոքի ակցիայի ընթացքին հետևում է Արուս Հակոբյանը, վերջին մանրամասները նաև փոխանցի հեռախոսով։
Մայրաքաղաքի տարբեր տոնավաճառներից բազմաթիվ առևտրականներ վաղ առավոտից փակել են իրենց տաղավարները և եկել կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ցույցի։ Արդեն 3 օր է հարկային ծառայության աշխատակիցները, ինչպես առևտրականներն են ասում, իրենց հանգիստ չեն թողնում։ Ստուգումներ են իրականացնում և պահանջում ամբողջովին փաստաթղթավորել ապրանքաշրջանառությունը։ Վաճառողների խոսքով հարկային մարմինների պահանջը այս պահին անպապեհ է, իրենք չեն կարող կյանքի կոչել այս պահանջները, որովհետև դրանք բազմաթիվ ծախսերի հետ են կապված և իրենք այս պահին ի վիճակի չեն այդ պահանջներն իրագործել։ Նրանք նաև ասում են, որ հարկային մարմինները հասնում են իրենց հաճախորդներից, պահանջում են կտրոններ, իսկ այդ հաճախորդներին իրենք շատ մեծ դժվարությամբ են ձեռքբերել և այդ քայլերը կտանեն նրանց, որ իրենց հաճախորդները այլևս իրենց մոտ առևտրի չեն գնա։ Կառավարության շենքի դիմաց հավաքված վաճառականներն այս պահին սպասում են ևս 3 հոգու, ովքեր բարձրացել են կառավարության շենք և հանդիպում են վարչապետի խորհրդականի հետ։ Ավելացնեմ, որ նրանք այստեղ էին պահանջելով վարչապետի հետ հանդիպում, սակայն մի քանի ժամ անց վարչապետը չհանդիպեց նրանց հետ և կառավարության աշխատակազմի կողմից բազմաթիվ առաջարկներ եղան, որ հանդիպում լինի դահլիճում և մի քանի հոգու հետ։ Ի վերջո ընդունեցին այդ առաջարկները առևտրականները և հիմա սպասում են ընկերների վերադասին, ովքեր հանդիպման մեջ են։ Ցուցարարները պնդում են, որ իրենք չեն լքի կառավարության շենքը, մինչև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը չհանդիպի իրենց հետ։ Նրանք անգամ հայտարարեցին, որ պատրաստ են նստացույց իրականացնել ընդհուպ մինչև մի քանի օր տևողությամբ։
Նորից ասում են, որ գնանք հանդիպենք վարչապետի օգնականին և հարկային մարմին։ Ինչ է տանում ես հարկային մարմինը, եթե մի քիչ առաջ հեռուստաընկերությունով հայտնում են, որ մեկա, ինչ ուզում են կարեք, մեկա մենք մեր խոսքի տեն ենք։ Այդ ամիչ ասեմ, գոնե վարչապետին մենք մեր խոսքը կասենք, վարչապետը բարեհամբույր մարդ է, մեր խոսքը կլսի, կհասկանա մեզ։ Այդ ամ տեղակալ էդ ինչ խոսամ, ցավները տան։
Երևանում անցած տարվա հուլիսին ծագած ճգնաժամից շորջին ամիսանց օմբուդսմեն Արման Թաթյանն այսօր հրապարակեց այդ իրադարձությունների ընթացքում մարդու իրավունքների խախտումներին վերաբերող զեկույցը։ Նշեմ, որ փաստաթղթի հրապարակման ուշի ուշով հետևում էին հատկապես իրավապաշտպաններն ու քաղաքացիական ակտիվիստները։ Նման սևեռում ուշադրության պատճառներից մեկը Թաթյանի անցած շաբաթ հնչեցրած հայտարարություններ, որում մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադարձել էր 2016-ի հուլիսի 29-ին Սարի թաղում ծագած բախումներին, դրանց ծագման մեղքի մի մասը բարդելով ցուցարարների վրա։ Նման հայտարարություններից հետո պատահական չէ, որ օմբուդսմենի կողմից այս զեկույցի հրապարակումը ուղեկցվեց բողոքի ակցիայով։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ոստիկանների կողմից կոպտագույնս խախտվել են մարդու իրավունքները անցած տարի հուլիսի 17-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այսօր հուլիսյան իրադարձությունների վերաբերյալ լրագրողներին արտահերթ զեկույց ներկայացնելիս հայտարարեց մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Տեղի ունեցավ իհարկե բնույթով աննախադեպ իրադարձություն, որը խնդրահարույց էր մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Այդ ընթացքում հուլիսյան իրադարձությունների ընթացքում արձանագրվեցին մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ, մասնավորապես ոստիկանության կողմից թույլ տվեցին հավաքից ապօրինի բերման ենթարկելու դեպքեր, արձանագրվեցին բռնություններ, լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու ակնհայտ դեպքեր, բռնություններ։
Զեկույցի ներկայացման ընթացքում մի խումբ երիտասարդներ ներխուժեցին սրահ, Թաթյանի սեղանին փակցնելով հուլիսյան դեպքերից մի քանի լուսանկար, որոնցից մեկում փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբայր Լեռնիկ Երանոսյանն էր, ձեռքին նռնակ, մյուսում հիվանդանոցի մահճակալին պառկած վիրավոր կարևոր երիտասարդ։ Եվս մեկ թղթի վրա գրված էր Հանրապետական կուսակցության մարդու իրավունքների պաշտպան։ Թղթերը մի քանի վայրկյանում հեռացվեցին սեղանից, Թաթոյանն էլ դեպքի մասին խոսելիս ասաց. Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը ենթադրում է նաև քննադատություններ և անհամաձայնության նման դրսևորումներ։ Հարցին, թե ինչու է անկախ կառույցի ղեկավարը ասոցացվում հենց իշխող կուսակցության հետ, Թաթոյանը պատասխանեց.
Ես ինձ համար հետա նշանակություն չունի կուսակցություն, չգիտեմ, խումբ մարդկանց եւ այլն։ Ես ընտրվել եմ երկրի խորհրդարանի կողմից լայն լեգիտիմությամբ, ամենալայն լեգիտիմությամբ։ Դրա համար նաեւ դա ինձ հնարավորություն տվեց այսօր լինել շատ խիստ իմ գնահատականներում, հետեւողական եմ լինելու մինչև վերջ, ուզում եմ հանրապետական կուսակցություն լինի, ուզում եմ, չգիտեմ, ցանկացած, չեմ ուզում անուններ տալ, ուղղակի դա եմ ասում, որ դուք անունը տվեցիք, այն որ հանրապետական կուսակցությունը ինձ առաջադրել էր, ոչ մի նշանակություն չունի, ինչ է նշանակում։ Ես հիմա ընտրվել եմ, աշխատում եմ այս պաշտոնին, հիմա ես ինքս, չգիտեմ, տանում եմ ինձ ինքնավարկաբեկման ու այս ինստիտուտը, որ սկսեմ կուսակցական շահեր պաշտպանել, բացառվում է նման բան։
Ծրագրի այս հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Այսօրվանից մեկնարկում է Երևանի ավագան ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Այս ընտրություններում եւս իշխող ՀՀԿ-ն պատրաստվում է գործի դնել վարչական ողջ ռեսուրսները ցանկալի արդյունքներ գրանցելու համար։ Պատահական չէ, որ գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը նախընտրական շրջանում արձակուրդ չի մեկնի, այլ ինչպես որոշել են ՀՀԿ 3-վա ԳՄ նիստի ժամանակ քարոշությունն անելու են ոչ աշխատանքային ժամերին 18:00-ից հետո։ Բայց այնքները դեք հասկանում, որ ասվում է ձևական, ընդամենը տպավորություն ստեղծելու համար, թե իրենք պահպանում են օրենքը։ Իրականում բոլորը գիտեն, որ քաղաքապետարանն ու վերջինիս ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկները հատկապես այս օրերին ամբողջովին զբաղվելու են ընտրություններով, ցուցակներ հավաքագրել, մարդկանց վրա ազդել, համոզել ՀՀԿ-ի օգտին քվեարկել, հարկ եղած դեպքում արտոնություններ տալ եւ այսպես շարունակ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը։ Երևանի քաղաքապետի ընտրության գործընթացն իր այսպես ասած ներքաղաքական ինտրիգով անկասկած զիջում է համապետական ընտրությանը, ոչ միայն ծավալներով, խաղասեղանին եղած խաղադրույքով։ Միտեղ համապետական իշխանությունն է օրենսդրական լծակներով, մյուս տեղում թեկուս խոշոր ծավալով, սակայն ընդամենը իմ իրավազորությամբ իշխանությունն է։ Երևանի ընտրությունը սակայն ունի տողատակում բավականին ուշագրավ մի մրցակցային ինտրիգ, որը ներիշխանական ձևաչափում է։ Խորհրդարանի ընտրությունը իշխանության ներսում ձևավորեց յուրահատուկ մի վիճակ, ՀՀԿ-ն հանդես եկավ նոր դեմքով, իդեմս Կարեն Կարապետյանի, նրա անձի վրա կառուցեց ամբողջ քարոզարշավը։ Իսկ հա արդյունքը ապահովեց հին դեմքերի օդիոս կերպարների ռեյտինգային առաջադրման միջոցով։ Արդյունքում ստացվել է հակասական իրավիճակ, որտեղ արկա է ռեյտինգայինների եւ վարչապետի կամ վարչապետականների հակադրություն, ավարը բաժանելու խնդիր, դափնուն տիրանալու հարց։ Դա իսկապես բարդ դիլեմա է, որի հանգուցալուծումը ըստ էության չի գտնվում արդեն ավելի քան 20 օր։ Եվ դեռ պարզ չէ, թե քանի օր է պահանջվելու խորհրդարանում խմբակցության կազմի տեսքով այս դիլեման հանգուցալուծելու համար, գրում է ժամանակ օրաթերթը։
Միջազգային թիվ 1 նորությունը Փարիզում 3-3-ին տեղի ունեցած աբեկչական հարձակումն է։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի կենտրոնական Բոգոտայում Ելիսեյան դաշտերում տեղի ունեցած ոստիկանի սպանությունն ու դրան հաջորդած փոխհրաձգությունը ծագեցին նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի մեկնարկից մոտ 72 ժամ առաջ։ Բնական է, որ դա չէր կարող չազդել նախագահության թեկնածուների քարոզարշավային վերջին օրվա օրակարգերի վրա։ Լսենք Հրաչ Մաքոյանին։
Իսլամական պետության հաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է 3-3-օրյան Փարիզում իրականացված հարձակման պատասխանատվությունը։ Այս մասին նրանք հայտնում են իրենց հետ կապ ունեցող ԱՄԱԿ կայքով։ 3-3-օրյան Փարիզի կենտրոնում ինքնաձիգով զինված տղամարդը կրակ է բացել Ելիսեյան դաշտերում պարեկություն անող ոստիկանների խմբի վրա։ Ոստիկաններից մեկը տեղում զոհվել է, երկուսը ծանր վիրավորվել։ Հարձակվողը փորձել է փախչել, բայց ոստիկանների պատասխան կրակոցներից սպանվել է։ Միջադեպի որոշ մանրամասներ ճեպազրույցում հայտնել է Փարիզի դատախազ Ֆրանսուա Մոլենսը։ Հարձակման ժամանակ թեթև վիրավորվել է նաև մի զբոսաշրջիկ։ Հայտնել են քաղաքային իշխանությունները, չհստակեցնելով, թե վիրավորված կինը որ երկրի քաղաքացի է։ Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությունը որոշ մանրամասներ է հաղորդել։ 5-7 երեկոյան ժամը 21-ի սահմաններում հարձակվողը իր վարած մեքենան կանգնեցրել է ոստիկանների միկրոավտոբուսի մոտ և դուրս գալով մեքենայից կրակ բացել նրանց վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը համոզվում է հայտնել, որ հարձակումը ահաբեկչություն է։ Նա հայտնել է, որ իրավապահները ճշտել են հարձակվողի ինքնությունը, հետաքննությունը փորձում է պարզել հարձակվողի հնարավոր հանցագիծներին։ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստը հրավիրել։ Առավոտյան կառավարության անդամները ուժային կառույցների ղեկավարները ժամանել են Ելիսեյան պալատ։ Իրավապահները, պարզելով հարձակվողի ինքնությունը, հիմա խուզարկում են Փարիզի արևելյան մասում գտնվող նրա տունը։ Իսլամիստների հետ կապ ունեցող ԱՄԱԿ կայքը գրել է, թե հարձակվողին կոչում են Աբու Յուսեֆ Բելգիացի։ Կիրակի օրը Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլն է։ Հիմնական թեկնածուները այսօր ընդհատել են քարոզարշավը, չեղյալ համարել նախորոք պլանավորած հանդիպումները, ցավակցություն հայտնել զոհված ոստիկանի ընտանիքին։ Հարձակումից հետո Մարի Լպենը ճեպազրույցում կոչ է արել ուժեղացնել Ֆրանսիայի սահմանների հսկողությունը։ Էմանուել Մակրոն ֆրանսիացիներին կոչ է արել չվախենալ։ Մարտա հրավերները շարունակվելու են, մենք պետք է պայքարենք ահաբեկչության դեմ, հայտարարել է նա։
Այժմ այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լապարակობს Ռադիո Թავისუფლება։ Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Thank you. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.